kirjailija Vartti.
Moro. Mä oon J.K. Ihalainen. Asun Siurossa tällä hetkellä. Tai varmaan myöhemminkin. Ja mä oon tavallaan niin kuin syntynyt tässä kaupungissa, mutta sitten livahdin maailmalle. Olin 40 vuotta tien päällä ja asuin 80-luvun loppuun asti Tanskassa, Kööpenhaminassa. Ja sieltä kun mä tulin Suomeen, niin se oli semmoinen tietenkin kulttuurisokki, mutta myöskin semmoinen, mä tulin niin kuin semmoiseen paikkaan, missä mulla ei kukaan oikeastaan tuntenut, koska mä olin tehnyt kirjoja niin kuin omakustanteena ja myynyt niitä festivaaleilla ja tällain. Niin mun nimi ei ollut niin kuin sillai kenenkään kirjoissa, mutta sitten mä kun muutin Suomen maaseudulle, niin pakko ruveta joku härkäpäinen liiketoimi tekee, niin perustin silkkipainon ja painettiin teepaitoja ja kaikkea runollista. Mutta sitten kävi selväksi 1990-luvun alussa, että mun on vaihdettava se kirjapainoon. Ja silloin 1992 mä perustin Palladium kirjat pienkustantamon ja kirjapaino toimii tänäkin päivänä Siurunkosken vesivoimalla, mutta totta kai se on kokenut koneen vaihtoa ja tietysti tuommoinen yksivärinpainokone, niin se ei ole kovin kilpailukykyinen, mutta se on ollut mielenkiintoinen tuo 30 vuotta kirjapainoa alalla, miten valtava nopea muutos on ollut ja miten kirja on muuttunut, miten kirjamarkkinat on myöskin muuttunut. Sanotaan siihen aikaan, niin pienkustantamoja ei ollut 1990-luvun alussa, että niin silloin pystyi tekemään semmoisia kirjoja, jotka oli erinäköisiä. Ne oli semmoista aiheista, joita ei valtavirta käsitellyt. Elikkä esimerkiksi tulen synty ja mytologia. Ja sitten toinen tämmöinen on nomadien asumukset. Ja tämmöisestä aiheesta mä tein kirjoja. Ja sitten tavallaan siinä oli sitten tämä, myöskin kun opetteli asioita, niin tämä uteliaisuus, että rupesi oppimaan tällaisia tekniikoita. Ja yksi tietysti, mikä kiinnosti, on tuo suullinen perinne, eeppiset runot ja loitsut Siperiasta Kiinaan ja Suomeen takaisin. Tämä tavallaan tuli mun alueeksi niin kuin luonnostaan. Just tämmöinen uteliaisuuden tyydyttäminen ja myöskin tehdä kirjasta, niin kuin kirjoista kauniita, esteettisesti kauniita. Olen varmaan yli 35 runokirjaa tehnyt ja sitten tietokirjoja ja suomennoksia länsimaista runoudesta. Ja se on tavallaan sitä intohimoa tutkia asioita. Tarinoita löytää just tekemällä semmoisia hommia, niin kuin mä olin merimies ja kokki ja kaikkea siltä väliltä, että kuulee paljon tarinoita tietysti tien päällä. Ehkä runous on myös tarinaa, runon kertominen. Niin tuo just tuommoinen, kun runoa esitetään suullisesti, eli sanotaan nyt vaikka lavarunous, niin sitten mulla on hyvin paljon semmoisia konkreettisia kokemuksia tuolta eri maista, missä mä oon esiintynyt. Ja yhteistyössä unkarilaisen Sandor Valin kanssa, Että esimerkiksi Keniassa pienessä kylässä on hyvin erilaista lukea runoja yleisölle kuin jossain Tampereella, koska siellä kun esittää runoa englanniksi, niin osa vain pienessä kylässä ymmärtää englantia, vaikka englanti on siellä toinen kieli. Tuommoinen kontakti, suora kontakti niin kuin ihmisiin ja yleisöön, niin se on kaikkein semmoinen välittömin asia, mitä ihmisten välillä voi tapahtua. Siinä ei tavallaan ole kysymys siitä, että minä olen lavalla, vaan että minkälaisen kontaktin näihin ihmisiin saa. Ja no edellinen keikka oli viime vuonna Kroatiassa, joka oli vanhassa kirjastossa Zagrebissa, ja siellä oli me lausuttiin Juha Kulmalan kanssa suomeksi meidän runot, mutta sitten eräs naisrunoilija lausui ne kroatian kielellä. Just sen takia, että kumpikin osapuoli kuulee sitä toista kieltä. Ja miten se kulkee se rytmi. Koska kielessähän on valtava tärkeä tuo, tai runoudessa on tärkeä musiikki, totta kai.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Luen tämmöisen lyhyen tarinan, jonka olen kirjoittanut viikko sitten, eli tuossa huhtikuun alussa. Istun todellisuuden odotushuoneessa. Ilma on tunkkaisin kosteaa, lähes homeista. Kevät lorisee aseman ulkoseinustalla. Aikataulu jälleen jätättää. Matkustajat siirtelevät matkatavaroitaan penkiltä penkin alle. Kaivavat luettavaa ja hypistelevät kännyköitään. Lehtipiste pysyy suljettuna. Junan länteen olisi pitänyt aikataulun mukaan tulla 3 tuntia sitten 10.30, mutta tulikin pelkkä veturi, joka sitten jäi ykkösraiteelle hurisemaan, mutta oman onnensa nojaan. Asemalla ei ole henkilökuntaa, epätietoiset matkustajat on unohdettu tänne, ei kuulutuksia. Odotushuoneessa on kaikkinensa 5 ihmistä, pois lukien itseni. 2 heistä on selvästi isä ja poika, ja heillä on vanhanaikaiset matkalaukut, joissa ei ole pyöriä alla. He jutustelevat hiljaisella äänellä, ja isä kaivaa yhtenään kännykkänsä esiin, ei kenttää. Vastapäisellä penkillä vanha nainen, jonka harmaat hiukset loistavat aseman kuulaassa valossa, ruokkii kissansa jonkinlaisilla kuivanaksuilla. Kissa on ollut kannettavassa kissahäkissään 3 tuntia hiljaa. Naisella on vasemmassa kädessä rukousnauha, jonka helmiäisiä hän pyörittelee sormillaan. Hänen vieressään penkin toisessa päässä istuu keski-ikäinen virkamiehen näköinen herra, joka lukee samaa sanomalehtiä 3 tuntia. Luulen, että hän on vain lukevinaan. Siltä häntä selvästi häiritsee istua puupenkillä odotushuoneessa, ei missään tietämättä milloin täältä pääsee eteenpäin sinne, minne hän onkaan menossa. 5. henkilö odotushuoneessa on nuori nainen, jolla on pitkä värikäs hame ja kauniit kengät. Hän kävelee hermostuneesti edestakaisin odotushuoneen takaseinustolla ja puhuu itsekseen hiljaa jupisten. Hänessä on jotain epämääräisen sekopäistä, johtuen varmaan yhteen puristettujen hampaiden välistä kuuluvasta jupinasta. Käyn häneltä kello 11.20 kysymässä, voinko minä olla jotenkin avuksi. Hän huitaisee kädellään minut hus pois ja kääntyy jatkamaan kävelyään. Kello 13 tapahtuu jotakin, joka hämmentää meidät kaikki. Kuulemme junan tulevan, mutta juna ajaa ohi hiljentämättä. Sen jälkeen tulee kammottava hiljaisuus. Isä ja poika nousevat seisomaan ja katselevat ikkunasta ratapihalle, ja vanha nainen höpöttää kissalleen, kyllä sinä kestät, kyllä sinä kestät. mutta minulta palaa pinna. Ryntään ulos laiturille ja puin nyrkkiä taivaalle. Samassa huomaan, että veturi laiturilla on yhä käynnissä. Kävelen veturin luo ja nousen korkeat portaat sisään. Veturissa ei ole ketään. Mittaristossa on valot, diesel hurisee. Minä en tätä junaa aja. Menen takaisin odotushuoneeseen ja sanon ääneen, siellä se veturi meitä odottaa. Sitten menen takaisin ulos laiturille. Mikäs tässä aurinkoinen päivä ja tupakkaakin on? Tunnin päästä nuori poika ryntää ulos ja juoksee veturin luo ja kiipeää sisään. Hän huutaa minulle, onnistuu. Sitten hän juoksee takaisin odotushalliin ja ilmoittaa siellä ihmisille, että nyt mennään. Hänen perässään tulevat hänen isänsä, virkamies, jupisvä nuori nainen, mutta vanha nainen ei tule. Käyn vielä sisällä kysymässä häntä. En minä. Ei minulla ole kiire minneen. Kiirehdin veturiin. Nuorella pojalla menee aikansa saada veturin liikkeelle. On niin monta vipua ja kahvaa, mutta hän onnistuu. Veturi lähtee liikkeelle ja vauhti kiihtyy verkkaan. Veturi saavuttaa huiman nopeuden 10 minuutissa. Ihmiset ovat innoissaan, jopa jupiseva nainen nojaa jännittyneenä eteenpäin ja nauraa. Nuori poika hihkuu innosta ja hänen isänsä hymähtelee. Virkamies katselee rataa eteenpäin hyväksyvästi. Kaiken meidän voiton riemuisuutemme keskellä radalle ilmestyy kaukana lähestyvä juna, mitä ilmeisimmin tavarajuna. Varmaan se liikkuu 160 kilometriä tunnissa, ja se tulee meitä kohti samalla raiteella, jolla me kiidämme sitä vastaan. Poika on valahtanut aivan kalpeaksi. Hänen oikea kampea puristava kätensä ryhtyy tärisemään hallitsemattomasti, kunnes hän vetää kaikin voimin kampea alas. Veturin alta kuuluu korvia huumaava kirskunta.